Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tanja Živković. Počinje Zlatni presek sa interesantnim izložbama i gostima. Posjetili smo Narodni muzej u Zrenjaninu i izložbu koja nam priča jednu priču o kafani, o hrani, o piću, muzici, igri i odmoru. To je izložba koja se zove Merak mi je, hedonizam u delima iz zbirke likovne umetnosti Narodnog muzeja. Moja sagovornica je bila autor izložbe Olivera Skoko, istoričar umetnosti i viši kustos Narodnog muzeja, koja se zaista potrudila da publika osjeti pravi užitak na izložbi. A drugu izložbu o kojoj ćemo govoriti predstavlja timski rad Siniše Ilića, vizualnog umetnika, i Bojana Đorđeva, pozorišnog umetnika, koja se zove Okupljeni. Otvorena je u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije i povod za ovu izložbu je nagrada ULUS-a za proširene medije, koja je dodeljena zajedničkom radu Ilića i Đorđeva, orijentacija u 100 revolucija, na prolećnoj izložbi Gde budućnost počinje 2020. godine. Prva današnja priča o Meraku kreće, kao što sam rekla, iz Zrenjanina sa Oliverom Skoko. Moram da priznam da mi je veliki, ali zaista veliki merak da radim intervju u Narodnom muzeju u Zrenjaninu u jednom sasvim neobičnom i autentičnom ambijentu. Sedimo za kafanskim četvrtastim stolom koji ima karirani stolnjak, crveno-beli. Ispred nas su flaše od raznoraznog pića, od rakije, čašice, čokančići. Tu je aluminijumska pepeljara, tu je jedna harmonika sa sve novcem koji se nalazi na njoj. Tu su karte, tu su novine, tu je prosto sve što kafana i sadrži. I sve to zahvaljujući Oliveri Skoko. Dobar dan i dobrodošli u Zlatni presek.
Bolje vas našla i sa merakom vas eto i dočekujem.
Divno ste nas dočekali, osjećamo se sjajno ovde. Atmosfera je prava kafanska, ali ima jednu izuzetnu pozadinu cela ova priča. Vi ste otvorili izložbu koja se zove Merak mi je, hedonizam u delima iz vaše zbirke, iz zbirke likovne umetnosti Narodnog muzeja. Rekli ste mi da ste o ovoj ideji razmišljali otprilike oko 2 godine i da je sad ova izložba otvorena pred kraj prošle godine i to čini mi se u pravom trenutku pred Novu godinu, pred Božić, i otvorena je baš na rođendan našeg poznatog slikara Stevana Aleksića. Možemo od njega i da krenemo i od njegove čuvene slike koja je u vašoj zbirci, koja je ovde u centralnom delu izložbe, na jednom velikom crvenom zidu, pa hajde da krenemo baš od nje.
Tako je, Tanja. Kada sam počela da razmišljam o ovoj izložbi, zaista nisam mogla da pretpostavim koliko će ona široko, duboko, daleko da zahvati tu temu hedonizma, ali ono što sam sa sigurnošću znala, to je da će slika Stevana Aleksića, Veseli Banaćani, zauzeti važan prostor, zauzeti taj jedan zid uz jedan bećarac, i da će ona zapravo na prvu loptu, kako mi to kažemo, odgovoriti na temu hedonizma. Jer se tu i igra i svira, vode se neki razgovori. Prosto je prava jedna hedonistička atmosfera. Naravno, kafana jeste bila prva tema, jer kad pomislimo na hedonizam, čini mi se da je to neka najautentičnija priča, upravo taj kafanski prostor, kafanski štimug. Pored toga, tu je uživanje u muzici, u igri, u piću, jelu, uživanje u kući, u vidu odmora, dakle, uz knjigu, uz kafu, uz časopis, naravno u društvu sa dragim osobama i u razgovoru sa dragim osobama, i konačno uživanje, odnosno odmor van kuće. Pored vode, dakle, more, reka, u parku, u bašti restorana. To su teme koje su na kraju formirale postavku od 30 slika i crteža iz našeg fonda.
Olivera, za vas je poznato da ste stvarno neko ko iskreno voli posao kojim se bavi i za vas ne važi ono, napravi se izložba, postave se predmeti, postave se slike, napišu se legende, nego se vi stvarno trudite na sve moguće načine da nama, publici, približite to što predstavljate. Kako ste uopšte došli na ideju da napravite ovakvu izložbu i kakav je uopšte ceo koncept izložbe?
Hvala vam na toj konstataciji. Meni se čini da ja samo nekako sledim tu neku prosto savremenu muzeologiju koja upravo podrazumeva to što ste rekli. Ja sam tu i na otvaranju rekla, postoje te neke predrasude, da su kafane mesta u kojima samo idemo da se provedemo, u kome tako neki neozbiljan svet dolazi, a s druge strane za muzeje važi pravilo da su to neke zatvorene, hermetične ustanove, dosadne i sve to. Međutim, ja sam upravo ovom izložbom želela da pomirim te stvari i da pokažem da su muzeji vrlo otvoreni, posebno kad su ovakve životne teme u pitanju. I zato mi je cilj bio da napravim jedan kutak koji će biti rekonstrukcija kafane, gde će ljudi moći da dođu, da sednu, da odigraju partiju karata, domina, da pročitaju novine, uvek su to tu neke aktuelne novine, da se fotografišu, da nekako provedu neko vreme onoliko koliko bi to moglo u muzejskoj kafani, dakle, da bude. I tako da, i taj prateći program mislim da je jako važan. Mi od početka imamo svake srede uveče, to su stručna vođenja, imali smo vinsko veče, imali smo veče o muzici i igri, predstoji nam veče i o hrani, imat ćemo dečije radionice, da vidimo kako najmlađi sugrađani doživljavaju hedonizam. Uživaju, ne u kafani, naravno, možda na taj, ali zato je to uživanje pored vode, uživanje u parku.
Da, naravno, a ovaj mobilijer koji je ovde oko vas i mene, odakle došao, iz neke kafane, pretpostavljam?
Tako je, da, i naše gradske kafane, stara zanatlija, posudili su nam stolove, stolice rasparene, stolnjake, ove karirane koje ovde vidimo, to su te i šoljice, čašice, imamo i naše predmete, kombinovali smo naravno sa predmetima iz naše etnološke zbirke, ova flaša plava sa soda vodom, je inače vidimo i na slici Veseli Banaćani, ali vidimo i na reprodukciji slike Milana Konjovića, Birtija, jer sam zaista želela da podsjetim da uz naše slike, koje su ovde, znači originalni artefakti, postoje zapravo paralele, sam svuda gde sam mogla uvezivala i nalazila. I to je zapravo poenta, čini mi se, da je taj hedonizam, taj univerzalni pojam i da svako od nas, gde god se nalazio na ovoj našoj strani planete, može da uživa u približno istim ili sličnim stvarima.
Da, malo pre kad smo razgovarale, pomenuli ste nešto veoma interesantno, a to da je prva kafana u stvari zabeležena još u 16. veku i da je bila baš u našoj zemlji. Ti javni prostori koji su tada postojali, veliki deo društvenog života se odvijao baš u kafani, jer se tada ljudi nisu tako često posećivali, bili su samo određene prilike kada su išli jedni kod drugih. To je isto zanimljivo gledište uopšte na taj ceo period.
Naravno. Mi danas kažemo jedni drugima dođe na kafu, pozovemo ih na druženje uveče i tako nekog potpuno neobaveznog razloga. Pre stotinek i više godina, to nije bilo tako. Jednostavno, postojale su tri događaja u koji su bili povod da bi se ljudi družili, odnosno odlazili jedno kod drugih. Uskrs, Božić i Slava. Sve drugo kompletno odvija se u kafani. I te kafane su zaista bile mesto kompletno javnog života. Tu se i sastajalo, skupljalo, rastajalo, sastajali su se advokati sa klijentima, sastajali su se doktori s pacijentima. Kafane su bili prvi kulturni centri, sviralo se tu, muziciralo, recitovalo, glumilo, osnivale su se političke stranke, spremale se pobune, zavere, atentati i jednostavno to su prostori koji su izjednačavali sve.
Takođe, ono što je veoma zanimljivo i interesantno na ovoj izložbi jeste jedan beli zid koji se nalazi u posebnom delu vašeg salona, gde piše da li je hedonizam privilegija bogatih. Naravno da ne. I tu vaši posetioci ostavljaju poruke. Šta pišu ljudi? Šta je za njih merak? Kako vaši sugrađani i gosti vašeg muzeja reaguju na izložbu i šta je to što je posebno njima neki užitak?
Za mene je ovo potpuno otkrovenje. Mi smo potpuno neobavezno to okačili, napisali upravo što ste rekli, razapeli kanap, stavili par onih štipaljki i mislili, dobro, za 2,5 meseca koliko izložba traje, tu će se napisati neki 10-15 papirića, poruka. Posle 3 dana mi smo morali da dopunjujemo, da proširujemo taj kanap, a sada sam, nažalost, primorana da skidam te papiriće i da ostavljam mesta za neke nove. Merak mi je Gogina supa, merak mi je da gledam glumicu Sanju Radišić, to je naša sugrađanka glumica u našem pozorištu. Merak mi je da budem protiv kada su svi za, recimo. Da čitam knjigu na plaži, da jutarnja kafa, kupanje na Tamišu. Merak mi je da budem šmeker, da se budim kraj čoveka koga volim. Onda su potpuno ostavljali onako lične prirode, imenovali ljude koji su im dragi i sa kojim je taj merak zapravo najlepši. Da provodim vreme sa dragom osobom, da se osmehuje. Tu vidimo koliko ipak svi uživamo u tim malim jednostavnim stvarima, jer ja ovde negde i podsjećam na onu divnu rečenicu Zuki Džumhura kada su ga pitali kako on završava dan i on je tad rekao da uzme grumen sira, malo rakije i rekao je ako ne tražite više od života.
tree and my mother's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, gumma do, gumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo razgovor sa Oliverom Skoko u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Uživamo u izložbi koja se zove Merak mi je. I eto, Olivera, šta je to tačno merak? Znamo da je to neka vrsta uživanja, plezira, gušta, ali kako se tačno definiše merak?
E, tu smo onako potpuno mogli da dobijemo različite odgovore. I jeste, zaista ovo što ste rekli, taj neki osjećaj zadovoljstva, zanosa, želje, to je nešto što čini merak. Ja sam negdje na jednom mjestu rekla da je to reč koju je jako teško prevesti, ali je mnogo lakše objasniti. Upravo sa nekim ličnim primjerima, sa ovim primjerima naših posetilaca koji ostavljaju te hedonističke predloge. Meni je bilo zanimljivo da sam otkrila da je merak znači radoznalost, znatiželja. I to je opet neka, jedan krajnji životni osjećaj, nešto što nas vuče zapravo, taj neki poriv da nešto osjetimo, da doživimo. I tako malo listajući te rečnike i naravno srpsko-turski rečnik, našla sam i rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta koji zapravo reč merak izvodi iz arapskog jezika i to mi je bilo zanimljivo da je to opisano kao najosjetljivije mesto u trbuhu. I onda sam, ja sam setila, pa da, ti leptirići, baš su se tu našli da se smeste kada se zaljubimo, kada osjetimo neki lep osjećaj prema nekome, onda jeste to, to definišemo tim leptirićima u stomaku, a mislim da taj merak jeste nekako izjednačen sa tim.
Biće mi veliko zadovoljstvo sada da malo zajedno prođemo kroz izložbu. Sada se nalazimo ispred čuvene slike Stevana Aleksića, Veseli Banaćani, o kojoj ste govorili. Kako uopšte kreće ova interesantna postavka?
Pa upravo od te slike, to je ono što predstavlja zapravo nukleus cele izložbe, ona nam je onako hedonizam u malo, tu nam je sve što kad želimo da objasnimo zapravo hedonizam, onda objasnimo kroz tu sliku, ali ja tu podsjećam i na te opet paralele, ljudi često pobrkaju, pa kao Veseli Banaćani, aha, Vesela braća, pa je to ta slika? Ne, nije, Vesela braća je slika Uroša Predića koji se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, ali su te dve slike vrlo često se pominju, jer one se i negdje oslanjaju jedna na drugu, a govore o nama, o tom nekom našem banatskom hedonizmu i iz naše pozicije, te neke lokalne, to je nama vrlo važno. Pa su onda tu i neki ostali segmenti koji govore o tom kafanskom, seoskom ambijentu, pa ja podsjećam i na sliku Seoska lola koju je uradio naš Tiva Darvanje kad imao svega 10 godina, a iznad slike se nalazi stihovi narodne pesme Seoska sam lola ja, koju inače peva Zvonko Bogdan, koji nekad peva u Kiću Slabinac. Zapravo, gde god sam pomislila da bi neki stih mogao da bude kao proširenje te likovne priče, on se nalazi. I ista je priča sa pričom o kafi. Dakle, svi znamo za čuvenu sevdalinku, kafu mi draga iz peci, koja je prostavila Cuneta Gojković, ali su je pevali pre njega i drugi neki pevači i ona je nama ovde taj neki poetski šmek upravo za priču o kafi, koju započinjemo jednom fotografijom koju čuvamo u našem muzeju. Uroš Predić kuva kafu u svom beogradskom ateljeu. Naš muzej inače je jedini muzej, kao što znate, koji ima njegov legat. U tom legatu mi imamo neke predmete koji upravo to i dokumentuju i prikazuju. Tu su i šoljice, tu je kutija sa cigaretama koje on nudi svojim gostima. On po prirodi je bio onako više introvertniji tip, ali je voleo da ugađa drugima. I to je nešto što je nekako podrazumevajuće, da se on ovde pominje kad je pričao o kafi, da su tu naši predmeti iz etnološke zbirke, primenjene umetničke zbirke, koji upravo prikazuju taj segment. I naravno, ono što je neizostavno, to je taj ratluk, kocke ratluka, specijalno braća Bosilčići, čuvena bombončijska radnja koja je u Beogradu postoji od 1936. godine. Ja ih spominjem zbog te divne rečenice da je kafa bez ratluka ćelava kafa. A taj ratluk zapravo čini da taj hedonizam, odnosno to uživanje, bude tako kompletno.
Sada dolazimo do jednog dela koji se nalazi odmah pored, koji govori o odmoru i o nedelji.
Jeste. Ja verujem da slušalci vaši znaju za onu divnu priču Davida Albaharija, koja je pre par godina objavljena u Politici, koja se zove Nedelja, i gde on podsjeća da smo mi izgubili tu nedelju, da danas mi nedeljom idemo u kupovinu, radimo, vodimo maltene kompletno isti ritam života kao i ostalim danima. Nedelja nekada nije bila takva i on podsjeća da se treba vratiti toj nedelji, danu kad se ne radi ništa, kad se odmara, kad se šeta pored reke, kada se zapravo, kako on kaže, može mnogo toga početi, ali ne mora ni da se tog dana sve i završi. Tako da je to poziv svima nama, da vratimo nedelju i da vratimo taj neki uživanje u tom sobstvenom domu zapravo.
Da, ono što je takođe veoma zanimljivo, odmah kod ulaza, evo vidimo i čitamo misao Mišela Onfreja, koji kaže, ljudi misle da se hedonizam zasniva na
cigarama, viskiju i skupom vinu. Nije tako. Hedonizam ponekad leži u čaši sveže vode u pravom trenutku.
E, baš tako. To je ono čemu govorite vi, cijela ova izložba, da ne bi trebalo propustiti te male stvari, svakodnevne stvari koje su oko nas.
Upravo tako. Jedan od segmenata na ovoj izložbi jeste i ona poruka Memento Mori kroz autoportret Stevana Aleksića, gde on drži tu čašu, on je nasmejan, veseo, ali iza njega je jedan zabrinut lik koji prosto onako zgranuto ga posmatra i nas i njega, i to je ta priča. Memento Mori, seti se smrti, seti se da si prolazan na ovom svetu, da će smrt doći jednog dana, ali s druge strane ja završavam ipak sa porukom carpe diem, uberi dan. I to nije nešto što je sentenca našeg vremena. Antički filozofi, jedan Aristip, Sokratov učenik iz Kirenske škole, upravo to govori. Sadašnjost, uživati u ovom trenutku u sadašnjosti i uživati u tim malim stvarima, kao što ste rekli, što govori svi ovi autori, da li su pesnici u pitanju, da li likovni stvaraoci, prosto poruka je jedinstvena.
Takođe na izložbi važan segment zauzima i muzika.
Naravno, to je nešto što nam je opet svima blisko, već smo imali neke koncerte tokom trajanja izložbe, još ćemo ih imati, a ovde smo muziku predstavili opet kroz dela i autore koji su iz našeg fonda, mađarski autor Ištvan Senji, slikar Vladislav Vukov koji živi u Kanadi, koji nam je ostavio veliki broj svojih autora.
Olivera, ono što je takođe zanimljivo i što se zapaža na ovoj izložbi jesu te paralele sa nekim eraklijskim prizorima koji su predstavljali umetnici u Evropi. Vidimo Franca Halsa, vidimo
Courbet, Edvarda Manea. Manea, mislim, da. To su slike koje su nama svima poznate, mislim, prosto to je i doručak na travi, ali to je, dakle, i Maneov doručak na travi, u parkovima ili u polju se i moglo vidimo obedovati, moglo se muzicirati, to je isto jedan važan segment uživanja, dakle, uživanja u prirodi. Podsjećam i na Savu Šumanovića i sliku Engleskinje u Parizu koja se nalazi u galeriji Matice Srpske.
I kako prolazimo kroz izložbu i kako se šetamo, dolazimo i do kraja i do Lala. Je li tako?
Da, da, da. To je onako sad neka, da kažem, pikanterija na samom kraju izložbe. Radići, spremajući ovu izložbu, ja sam negdje pročitala da su lale cvet hedonizma, da su laloljupci, odnosno ljudi koji vole lale po prirodi, veliki obožavaoci putovanja, života uopšte. I onda sam se na kraju shvatila, pa kao čekajte, pa lale, to smo mi Banaćani, nas u Banatu zovu lalama, a mi smo veseli Banaćani, kao što je to Stevan Aleksić pokazao slikom. I onda na kraju sam shvatila da su se kroz te lale uvezale sve druge priče. Ja ovde pominjem i holandsko, zlatni vek holandskog slikarstva, kroz te paralele, a Holandija je zemlja lala, simbol Turske jesu lale, a Turskoj zaista možemo biti zahvalni i za pojam kao što je kafana i kao što je kafa i ono o čemu smo pričali, merak, što jeste nama naziv izložbe.
Olivera, najlepše vam hvala na ovom razgovoru, hvala vam na gostoprimstvu, izuzetno je prijatno biti ovde kod vas, hvala na ovom razgovoru, na vođenju, drago mi je što su i vaši sugrađani ovako sad okupljeni oko nas i slušaju sve ovo o čemu govorite, mnogo sreće vam želim i još mnogo ovakvih sličnih uspešnih izložbi.
Hvala vama i evo večeras od 19 časova još jedno stručno vođenje do kraja izložbe do 15. marta svake srede od 19 časova. Biće još raznovrsnog pratećeg programa. Vama hvala što nas pratite i hvala vam na meraklijskom osjećaju koji imate.
Hvala vam još jednom.
Like an alarm ringing that warns every daddy as if something's going wrong. Daddies of the girls, they don't like us singers. They don't give a damn about our fancy footwork.
Our fancy footwork. Our fancy footwork.
I'm a phallic trickster, and on your place I would be watching twice as much. But we'll be always winning. I'm just standing feeding pigeons on a bright and peaceful walk. Chicken out of a hole.
Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo 1 dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po 1 dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je Zlatni presek, Radio Beograda 2. Nastavljamo priču sada uz izložbu Okupljeni Siniše Ilića i Bojana Đorđeva u Ulusu. Evo nas u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije i to ovako u sred izložbe Siniša Ilića, vizualnog umetnika, i Bojana Đorđeva, pozorišnog umetnika. Izložba se zove Okupljeni. Dobar dan, dobrodošli u Zlatni presek.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mnogo vam hvala na ovom izdvojenom vremenu. Ovo je izbor radova na kojima ste radili zajedno, a takođe na ovoj izložbi okupili ste brojne vaše kolege, brojne prijatelje, naravno o tome ćemo isto govoriti, ali ono što mene zanima, kako ste se vi našli, upoznali, kako ste počeli da sarađujete, kako ste se prosto okupili vi pre mnogo godina? Siniša, hoćete vi?
Pa mogu ja da počnem. Bojan Đorđev i ja se dugo poznajemo, mislim, i radimo zajedno, još iz srednjoškolskih dana, pa kasnije na fakultetu smo, kako su počele da nas razvijaju umetnički neki razmišljanja i afiniteti i zanimanja, počeli i da radimo zajedno. To je bilo, u suštini, sad kad pogledam, stalno u toj nekom prostoru između likovne umetnosti, izvođačkih umetnosti i teatra na neki način, ali i različitih istraživačkih radova. Posebno jedno značajno mesto u tom vremenu jeste bila platforma za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti, teorija koja hoda, koju smo sa različitim koleginicama i kolegama nekako pokrenuli 2001.
je bio prvi javni performans.
I nekako radili smo umetničke radove i različite te kolektivno umetničko-istraživačke strukture koje su u stvari puno doprinele u nekom razmišljanju i razmišljanju o načinu rada i komunikacije u polju umetnosti i kulture.
Bojane, koliko je za vas bitan taj zajednički koautorski rad?
Pa, pošto ja izvorno dolazim iz polja pozorišta, ja sam završio pozorišnu režiju i time se nekako najviše bavim u životu, kolektivni rad i kolektivno stvaranje i stvaralaštvo je nešto što je za mene u stvari ključno, ključna metodologija rada. E sad, naravno da se načini saradnje razlikuju. U pozorištu, u tradicionalnom dramskom pozorištu, je ta saradnja jako hijerarhizovana. Postoje tačno, reditelj se tu prosto nalazi na vrhu neke piramide, i ono što je meni bilo strašno značajno za u stvari razmišljanje o umetnosti i o nekoj mojej praksi i u okviru tog usko shvaćenog pozorišta, ali i u okviru performansa i drugih umetničkih nekih disciplina u koje sam isprobavao i ulazio, jeste u stvari upravo ovo što je Siniša pomenuo, a to je u stvari taj angažman i rad i istraživanje u okviru teorije koja hoda, koja je u stvari teklo paralelno sa u stvari radom u pozorištu. Tako da sam u stvari sve vreme na neki način mogao da uviđam koje su prednosti, koje su mane jedne i druge vrste saradnje. I u stvari ono što je meni, čini mi se, bitno i Siniši, što je u stvari važno za ovu izložbu, jeste u stvari da se ta saradnja stalno tokom godina i tokom u stvari različitih projekata i različitih konteksta, ona se stalno redefiniše, stalno pregovara i ona je u nekom stalnom procesu nastajanja, u nekom stalnom procesu uspostavljanja i simetrije i asimetrije, i to je u stvari, čini mi se, nekako glavna neka tema ove izložbe.
Da, pominjate pozorište i svakako da zajednički rad donosi kvalitet, a rad u pozorištu opet je kolektivni čin, gde su glumci, gde su reditelj, scenografi, tu su probe, pretpostavljam sati i sati razgovora na tim probama, sugestije, mnogo vas je. A opet, Siniša, u vašem domenu kao likovnog i vizualnog umetnika ipak nije toliki kolektiv prosto oko vas. Kakva je ta relacija, eto, na pozorišnoj sceni i na ovoj drugoj?
Pa u pravu ste, to jesu različite dinamike. Ja mogu da kažem da recimo rad u pozorištu nekako mi skrenuo pažnju na strpljenje malo, na drugačiji preraspodelu koncentracije i u stvari u tom najviše možda odnosu prema vremenu mi je promenio nekako percepciju mogućeg rada. I ono što mi je bilo zanimljivo u radu u pozorištu i likovnim umetnostima jeste da pokušam i da pokušavam stalno u stvari da to spojim u jednu praksu, zapravo da su umetnički postupci isti, odluke iste bez obzira u kom se mediju realizuju.
Da, Bojane, sad kad se pomeni i dramski tekst i rad na njemu, kako tekst postaje neka, na primjer, umetnička instalacija? Kako ste tu našli neku ravnotežu između toga?
Pa to je za mene jedno od glavnih pitanja. Ja sam se završio fakultet dramskih umetnosti, ali jako puno vremena sam proveo kroz teoriju Kohojada radeći u stvari na nepostavljivim tekstovima, na tekstovima koji čak nisu ni umetnički, a koji su meni ili Siniši ili kolektivu služili kao neka vrsta tekstualnog predloška. A ono što mi je jako veliko zadovoljstvo, u stvari neki centralni deo nečega kako ja vidim svoju praksu kao pozorišni reditelj, jeste u stvari saradnja sa živim piscima i sa nečim što nastaje trenutno, nekim tekstom koji se pita o svojoj formi, o svom obliku, i gde u stvari on ima neki svoj samostalni život kao tekst koji se čita, ali u stvari vapi za time da ga neko razreši na sceni ili u izvedbi ili u nekom javnom trenutku.
Siniša, čini mi se da obojica prostor u kome stvarate, tretirate na jedan poseban način, i nama publici nije baš uvek jasno da li ste intervenisali namerno u prostoru. Možda ne možemo uvek da razumemo na prvi pogled, ali čini mi se da vam je prostor nešto što je važno i na čemu se insistira.
Pa upravo ste, mislim, promišljamo prostor i kad su, mislim, svi ovi radovi u pitanju, jer, mislim, ako već govorimo o izložbenom formatu i o strukturi izložbe, prostor je ono u kojem se ona i dešava. Dakle, svi elementi u njemu imaju svoju poziciju, svoju ulogu, i zapravo meni je to uvek bilo značajno da se ceo mehanizam nekako koji uključuje izložbu nekako prikaže, odnosno problematizuje, odnosno promišlja o njemu. Tako da u suštini, konkretno recimo za ovu izložbu, mada je to nešto što isto ima neku svoju liniju razvoja u prethodnim radovima, svi elementi koji su inače standardni galerijski elementi imaju svoju ulogu, njihove hijerarhije su pomešane, oni su sad nešto između ready-made objekata galerijske istorije i u stvari nosača elemenata koji u stvari nose neke druge opet tehničke elemente koji će za 20 godina opet možda biti neki anahroni objekat, kao što je projektor, kao što je ekran. Znači, to su sada neke stvari koje su standardna oprema, kao što su recimo 70-ih kada je ova galerija opremana bili postamenti beli ili vitrine. Tako da to jeste neki lavirint tih objekata, i u suštini na neki način ja mogu da kažem da je cela postavka i način kako je to odabrano tretirano kao neka skulptura. Tako da su kroz jednu prostornu skulpturu zapravo možemo da gledamo posebne stanice, odnosno te pojedinačne, odnosno odvojene radove. I ono, još jedna stvar možda koju smo mi malo prepomenuli kad smo pričali, jesu te stolice u prostoru za koje mislim da su ono, prostor koji zapravo je potreban da se obezbedi ljudima da zapravo mogu da uđu u galeriju, u tu skulpturu, da gledaju radove na miru, jer u stvari neki mali komfor, odnosno ta dobrodošlica ljudi da u tome mogu da borave i sedeći i stojeći, mislim da je važna i na neki način ne otuđuje te elemente, nego ih, čini mi se, nekako mekše dovodi u vezu i moguće neke komunikacije i interpretacije.
Da, mi upravo sedimo na tim pomenutim stolicama sad dok razgovaramo, sada ćemo ustati sa njih, idemo da obiđemo izložbu, a meni se svakako čini da vaši radovi ruše te barijere između prostora i vas izvođača i na taj način se stvara stvarno jedan poseban odnos između vas izvođača i nas publike.
Mislim da je to jako važno i za Sinišinu i za moju praksu, da mi zaista kad uđemo u neki prostor ili u galeriju ili u prostor scene, da to tog trenutka postaje i naš atelje i neka vrsta prostora i promišljanja i možda je recimo i ovaj način na koji smo ovde radili na postavci koja jeste jedna dovršena skulptura, ali ona bi isto tako mogla zbog toga što ti materijali nisu tako čvrsto ono raspoređeni po prostoru da doživi nekoliko u stvari svojih verzija i nekoliko varijanti premeštanjem i u stvari nekim drugim pokušajem uspostavljanja dijaloga između radova i prostora.
Chez toi, mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, je n'oublie plus mes rendez-vous, je suis moins fou, la vie est comme un ciel tout bleu, on est heureux, si heureux tous les deux.
Nastavljamo Zlatni presek u galeriji Ulus i ja sada imam stvarno privilegiju da me dva umetnika, Siniša Ilić i Bojan Đorđev, provedu kroz cijelu izložbu i da čujemo nešto o svim ovim radovima. Sada stojimo ispred rada koji se zove Orijentacija u 100 revolucija. Znamo po nešto o ovom radu, dobio je nagradu, takođe je bio izlagan na više mesta i eto, Siniša, odatle krećemo, ona je polazna tačka.
Možemo da krenemo od tog rada. Dakle, orijentacija od to revolucija je jedan onako komplikovan rad koji može na različitim svojim, da kažem, strukturama da se izlaže. Spojili su se u njemu dve teme. Jedno je zapravo neko moje interesovanje za apstraktnu i geometrijsku sliku koja nekako referiše i na rusku revolucionarnu umetnost, a u isto vreme i Bojanovo istraživanje revolucionarne i partizanske poezije, koje je bilo i deo neke još strukture. I onda smo nekako tako paralelno, vodeći te dve priče, se našli u tom radu, gde smo u stvari jednu veliku sliku spojili sa tekstom Oskara Davića, koja je u stvari tekst iz njegove...
njegovog prvog romana pesma, i taj tekst u stvari, taj citat, ta skica za pesmu glavnog junaka ovaj romana, u stvari poziva na ustanak, poziva na revoluciju. Ostatak tekstualnog materijala tog inicijalnog performansa čini jedna sistematizacija svih revolucija koje su se desile od 1917. do 2017. kada je rad u stvari nastao. U ovom slučaju, u ovoj galeriji smo u stvari izložili jednu od tih, kao što si više pomenuo, taj rad izlaga na različite načine, u različitim kombinacijama. Ovo je konkretno jedna akcija koju su sproveli kustosi i umetnici iz Innsbrucka, gde su u stvari odneli taj tekstil od 100 kvadrata na jedan glečer u Tirolskim Alpima i u stvari ga rasprostrali tu sliku i snimili sve dronom.
Svakako se osjeća neki bunt, neka promena, neka prosto pokretljivost ljudi, ustanak, eto da tako kažemo, ja bih rekla. Gde ćemo dalje?
Ovaj rad je u stvari prvi, da kažem, u ovom segmentu izložbe koji prikazuje neke radove intervencije u eksterijeru, u spoljnom prostoru.
Dolazimo do rada Panika.
Panika na manjoj površini ne znači manju katastrofu. Panika da bi pustoš mogla postati spomenik.
To je jedan, u stvari, izvođački kompleksna struktura izvedena na Grobničkom polju u pored rijeke, koju su izveli izvedbena grupa, znači Bad Co, to je njihov rad sa puno saradnika. Mi smo komunicirali u nekom trenutku oko tog odnosa crteža, pejzaža i tela u samom tom prostoru. Sledeći rad koji se dešava u eksterijeru, jedna akcija koju sam 2016. godine, Tina Gverović i ja smo radili radionicu sa učenicima umetničke škole u Dubrovniku, gde je ideja bila da se kroz nekoliko, mislim to je bila kratka radionica, ali da se u stvari promeni pejzaž obale od neke ideje i standardnog razmišljanja o nekoj komercijalnoj ili tako nekoj obali za uživanje, kao jednom u stvari prostoru dobrodošlice za sve ljude koji dolaze, i taj rad se zvao Skica dočeka.
Bojane, u vitrini koja je ispred nas nalazi se vaš rad.
Sam termin okupljeni iz naslova izložbe u stvari referiše na jedan rad koji smo Siniša i ja izveli 2014. godine na izložbi u Mariboru u umetničkom centru Kibla, gde smo u stvari spojili jedan Sinišin veliki crtež na zidu, performans Diskretni šarm marksizma i jednu fotografiju, i taj rad se zvao Okupljeni oko značenja, i u stvari je na neki način postavio u centar tu situaciju u stvari razgovora, prevođenja, komunikacije, tumačenja, koja je u stvari centralna za ovaj performans, koji se u stvari odvija kao jedna, da tako kažemo, neobična večera, gde su knjige iz biblioteke i hrana koja se jede zamenile uloge. Ovde vidimo jedan rad Siniše Ilića i Tine Gverović koji se dešava u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Možda možeš ti, Siniša, da...
Izvolite, Siniša.
Da, mogu kratko. Dakle, to je video, kratki film Kameleon, napravljen 2014. godine u zgradi tada zatvorenog Muzeja savremene umetnosti. Mi smo ga naselili izvođačima i tim objektima, nekim radovima, i napravili tu situaciju koreografisanu, donekle abstraktnu, u kojoj su sve te figure u stalnom nekom odnosu izgradnje, deizgradnje, nekog učenja, zatim nekih kao, na primjer, pravljenja zajednice, pa rasklapanja toga, i nekih radnji koje nam deluju ono između nekih besiljnih radnji i zapravo onih koje jesu funkcionalne i učinkovite.
Šta sada gledamo na ovom ekranu?
Znači, na ekranu i celoj ovoj strukturi od tih objekata kojima smo ranije pričali, gledamo video rad Višak. To je u stvari rad koji se bavi vremenom, načinima proizvodnje i nekim subjektivnim osjećajima gde je naše mesto u toj promeni načina rada i proizvodnje stvari. On je sniman u zgradi koja je tada se iseljavala upravo Muzeja moderne umetnosti u Rijeci i zapravo prisustvujemo nekim scenama usporenja i ubrzanja, da tako kažem. Dakle, scena u kojima neki akteri imaju neko vreme koje pokušavaju da nekako artikulišu i scena tog ono, ubrzanja koje u stvari postaje u nekoj interpretaciji ovde zapravo ono koje je finalno, koje je u stvari pred nekom eksplozijom ili je neka terminalna situacija.
A u ovoj vitrini koja se nalazi pored?
U vitrini su četiri crteža koja su vezana za taj film, jer je on u stvari, njegova i koreografija i ti crteži su na neki način reinterpretacija radova iz kolekcije muzeja koji su radovi jugoslovenskih umetnika iz 30. godina, znači neke socijalne tematike i koje sam ja odebrao kad sam to radio kao istraživački deo tog rada po tome kako su prikazivali različite marginalne skupine društva u industrijski razvijenom gradu kao što je tada bio Rijeka.
Gde ste, Bojane, šta ćemo sad?
Šta onda sad možemo da odemo tamo? Na ovom mestu, u stvari na zidu i vitrini i na TV-u su izloženi najraniji neki radovi. Tu je jedan primerak časopisa Teorija koja hoda. Tu su slike, fotografije, dokumentacije u stvari Siniše Ilića kako u Vršcu na izložbi Sintakse smrti koju je kurirao Miško Šuvaković izvodi u stvari jedan crtež na zidu i onda ponovo u okviru jednog operskog performansa koji je Teorija koja hoda kolektivno radila izvodi tu veliku sliku i na podu. A ovde dolazimo u stvari do jednog rada, on ima neko svoje mesto, ajde da tako kažem, manifestnog rada koji smo radili tada 2002. godine Siniša Ilić, ja i Sena Đorović, glumica. To je performans o Fridi Kahlo. Svako od nas troje se iz svoje umetničke perspektive predstavlja i tretira kao Frida Kahlo, glumica kroz potpunu transformaciju i govor na španskom, Siniša kao slikar koji u stvari na neki način radi interpretaciju slikanja Fridinih korseta na svom telu i ja kao pozorišni reditelj koji sam tu negde u stvari u konceptima i u spajanju svih tih stvari i u nekoj vrsti artikulacije konceptualne šta je to. Ja sam uradio jedan performans 10 godina nakon toga koji se takođe bavio belim zidom, ali na neki obrnuti način gde ja u stvari zid tog belog prostora pretvaram u svoju beležnicu. Performans se zove Šta sam naučio o kapitalizmu, gde u stvari provežbavam neke marksističke teze, jer sam tada u tom trenutku bio jako zainteresovan za u stvari posledice ekonomske krize koja je krenula od 2008. godine. A poslednji rad o kojem ćemo govoriti je moja saradnja 2012. iste godine sa zagrebačkim glumcem Stipom Kostanićem, gde takođe u stvari koristimo beli prostor. Ovaj put taj beli prostor uvodimo na scenu. To je jedan sto ogromni za kojim sedi publika i za kojim u stvari glumac kao pred nekim listom praznog papira u stvari izgovara tekst. Psi, Hervé Agibera, francuskog pisca, koji je u stvari na neki način bio njegovo ljubavno pismo Michelu Foucault.
Bojane, Siniša, hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za Zlatni presek i za Radio Beograd 2. Imala sam zadovoljstvo da razgovaram o izložbi Okupljeni umetnika Siniše Ilića, vizualnog umetnika i Bojana Đorđeva, pozorišnog umetnika. Izložba je otvorena u galeriji Ulus do subote, do 12. februara. Nemojte te propustite. Mnogo vam hvala na svemu i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala vama.
Hvala.
Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Goran Ivković, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Tanja Živković. Lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2.